Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos a Radio Cerna un día máis, no que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes da semana. Hai poucos días, unha representación dos movimentos sociais e galegos, plataformas veciñais, concellos, organizacións ecoloxistas, asistiu a unha audición no Parlamento Europeo organizada polo Grupo Verdes ALE para debater sobre a megaminaría contaminante. O obxectivo foi reclamar ao Parlamento unha regulación europea que protexa os territorios do continente, como galego, de proxectos mineiros devastadores co país, como as minas de ouro a céu aberto e nas que se utiliza cianuro. Falaremos con máis detalle deste asunto a vindeira semana. Paralelamente aquí en Galiza, difúndese un vídeo por internet protagonizado por actores e actrices galegas como Carlos Blanco, Sabela Arán, Javier Veiga, Luis Zaera ou Víctor Mosqueira que alertan contra a chegada da megaminaría en Galiza. Esta peza de pouco máis de 2 minutos de duración fixo que máis de 50.000 persoas participasen nunha ciberacción rexeitando este tipo de explotacións no territorio galego. A petición pola rede foi posta en marcha pola Sociedade Galega de Historia Natural. Ademais deste vídeo que está a circular pola rede como sinal de repulsa contra a megaminaría, tamén nace un portal web que comezará a operar en xuño co obxectivo de alertar, informar e actuar en colaboración coas comunidades afectadas fronte aos proxectos da minaría contaminante. Neste web explicarase a situación de cada unha das zonas concretas onde se pretenden impulsar este tipo de proxectos, como por exemplo nos concellos lugueses da Fonsagrada, Becerreá, Baralla ou Baleira, o proxecto de Pinzás en Tomiño ou tamén o de Corcoesto, actualmente en fase previa da súa aprobación. O portal chamarase salvemosgalicia.org. Pola súa banda, o Concello de Coristanco e varios particulares encargaron xa varios estudos sobre a composición das augas e o solo das súas propiedades por se a actividade mineira de Corcoesto provocase algún cambio. Coa base de datos obtida, preténdese comprar futuras analíticas da zona se finalmente a compañía canadiana leva a cabo a construción da escombreira de Entullos. E o pasado martes, o BNG da Fonsagrada convidou a varios colectivos, como a Dega e a Fruga, a explicar aos veciños da montaña que suporía para eles a aposta en funcionamento dunha mina de ouro ou de minerais estratégicos naquela localidade. Alí preténdese levar a cabo un permiso de exploración de minerais estratégicos por parte da empresa Goldquest Ibérica, un permiso que se estendería aos concellos de Baleira, Becerreá e Baralla. O vindeiro 2 de xuño, por certo, a Plataforma Galega contra a Minación convoca en Santiago de Compostela unha marcha contra a megaminaría contaminante. Doutra banda, o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, asegurou nunha visita a Lobios que a mina de Feldespatos prevista para o municipio de Xinzo de Limia é inviable. Asegura que é incompatible coas actividades agrogandeiras da zona e anunciou que a súa consellería emitirá un informe negativo á declaración de impacto ambiental do proxecto. O pasado mércores foi o Día Mundial da Biodiversidade, que conmemora a asinatura en 1992 do Convenio Internacional para a Diversidade Biolóxica. Baixo o lema Auga e Biodiversidade, pretendeuse resaltar o papel da diversidade natural para asegurar a auga e o desenvolvemento sostible. En Galiza, a Dega destacou todos os valiosos ecosistemas húmidos que temos no país e que actualmente se atopan en perigo. Un destes atropelos o que tivo lugar hai pouco na Serra do Xistral, onde un boitre negro, ave protexida internacionalmente en perigo de extinción, pegou contra un muíño de vento e morreu. O mércores, a Dega anunciou ademais a construción dunha charca a prol da biodiversidade pro vindeiro día 29 de maio e tamén o festival que terá lugar este domingo na Eira da Xoana, en Ramil Agolada, no Alto Ulla, a favor da conservación da biodiversidade. Por outra banda, esta fin de semana realizarase unha nova edición do Campamento de Voluntariado Ambiental do Río Tea para a erradicación de especies invasoras asentadas no treito fluvial protexido. A delegación de Adega de Lugo participa hoxe no acto reivindicativo da plataforma Muralla Viva contra a fumigación da Muralla Patrimonio da Humanidade con pesticidas tóxicos. Tamén serve para conmemorar o Día Mundial das Aves Migratorias. Algúnas delas, como os cirrios, atopan na muralla o seu acubillo durante a súa estancia en Lugo. Durante toda a xornada desenvolveránse actividades en colaboración coa artista Luz da Riba, a Sociedade Galega de Ornitoloxía e Xestión Agrogandeira e Natureza. Entre os actos hai un obradoiro de papaventos, a acción dirixida por Luz da Riba arredor da muralla, mans para as aves migratorias e un roteiro ornitolóxico pola darbe do monumento. Tamén este domingo Adega celebra o seu penúltimo roteiro pola Galiza Máxica deste curso 2012-2013. O colectivo percorrerá a Mariña Lucense na busca dos lugares con pegada lendaria máxica da man da Asociación Mariña Patrimonio. A ruta será de 10 km aproximadamente, na que se visitarán os lugares nos que aconteceron as historias, por exemplo, do Xoán e a súa cobra Ramonciña, as ánimas dos náufragos de Esteiro, a dos nenos mortos en bautizar e a súa madriña, o rei do Castro de Morás, ou o marqués da Illa de Sarón. A Adega convoca a segunda edición para a limpeza simultánea de praias galegas que terá lugar o vindeiro 8 de xuño, Día Mundial dos Océanos, dando continuidade á limpeza simultánea de 2012 que contou coa participación de máis de 700 persoas. A Adega convoca de novo a todos os interesados e entidades interesadas a unirse a este evento de reivindicación e educación ambiental contra a contaminación mariña. No xuicio Prestige, a perito da Fiscalía avaliou o impacto económico da Marea Negra en 4.400 millóns de euros, dos cales a metade se produciron en Galiza. Esta cifra foi cuestionada polo abogado do FIDAC, Fondo de Indemnización de Danos por Hidrocarburos, para o cal o impacto foi moito menor. Un cargueiro que embarrancou na ría de Ferrol alerta a cidadanía. O buque colisionou contra unhas pedras por un problema na maquinaria e tivo que ser remolcado por dous remolcadores. Por fortuna, o buque ía sen carga. O Comité Cidadán de Emerxencia da ría de Ferrol incidiu de novo no risco que supón para a ría de Ferrol e o conxunto da cidadanía a permisividade da entrada de buques ás rías, e sobre todo dos barcos cara a Reganosa cargados con gas licuado que ante un accidente destas características podería estoupar, poñendo en risco a toda a poboación. Remataron as obras da central de ciclo combinado no río Sil, Santo Estevo 2. Pese á oposición social e ecoloxista por estar ubicado nos canóns do Sil, zona de Rede Natura, este megaproxecto hidroeléctrico de Iberdrola conseguiu comezar a súa actividade nesta mesma semana. Ao tempo, a empresa crea 20 postos de traballo e non 300 como prometía no documento de xustificación da construción desta nova planta. Detrás desta está prevista a ampliación do encoro de San Pedro, que agora está á garda da aprobación do informe ambiental para aumentar a capacidade de produción da central Santa Cristina. Segundo os ecoloxistas, o impacto desta última obra é aínda superior ao de Santo Estevo 2. Amigos da Terra denuncia ao Concello de Vigo por ameazar con sancións as coidadoras das colonias de gatos da rúa. O Concello prevé a realización dunhas obras ali onde arestora moran varias colonias destes animais. Tamén critican a ordenanza municipal na que se prohíbe darlles alimento. O Xurés acolle unha estación para medir a evolución do cambio climático. É unha das 8 situadas por todo o Estado español co obxectivo de analizar a mudanza climática e os seus efectos. Foi inaugurada esta semana polo conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. Sen máis, despedímonos até vindeira a semana, ata o luns. Unha aperta e boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.